Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αγίσαν δείξας κατά πέμψα αυτή το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπαιδώσασιν. Καθίστε. Σήμερα που είναι η Κυριακή των 10 λεπρών, έχουμε μια ομιλία περί ευχαριστίας του Νικηφόρου του Θεοτόκη και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Είναι αποσπάσματα. Λέει η ομιλία, αληθώς λέει ο Θεός είναι παντεξούσιος, έχει κάθε εξουσία και πανυπερτέλειος, έχει κάθε τελειότητα στον υπερθετικό βαθμό και δεν έχει καμία ανάγκη από τις ευχαριστίες και τα δώρα του ανθρώπου. Ότι των αγαθών μου ούχρι ανέχεις. Έτσι έλεγε ο ενώπιον του Θεού ο προφητάναξ Δαβίδ. Οι άνθρωποι δείχνουν την ευγνωμοσύνη τους είτε ευχαριστώντας με λόγια ή προσφέροντας δώρα προς τον ευεργέτη. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από την ευχαριστία και δοξολογία μας, γιατί είναι αυτοδόξαστος. Η Θεία Φύση έχει από μόνη της άπειρη και ακατάπαυστη τη δόξα και την ένεση. Ουδεμή ανάγκη έχει από την έμπρακτη, δηλαδή από την διαμέσου θυσιών και δώρων προσφερωμένη σε Αυτόν ευχαριστία. Εφόσον ο Θεός είναι πνεύμα, πανυπερτέλειο, δεν μετέχει ούτε απολαμβάνει καθόλου από τα σωματικά και υλικά πράγματα που του προσφέρονται. Επειδή όμως και η διαμέσου των λόγων και η διαμέσου των έργων προσφερωμένη σε Αυτόν ευχαριστία είναι βέβαιη ένδειξη διακριτικής και καλοδιάθετης ψυχής, γι' αυτό και τη δέχεται ο Θεός ευμενός. Δέχεται και τα λόγια και τα δώρα του ευχαρίστου, δηλαδή του ευγνώμονος ανθρώπου, για την ευγνωμοσύνη της ψυχής του, διότι η ευγνωμοσύνη είναι αρετή μεγάλη. Αυτή τη ζητάει ο Θεός από μας. Αυτή του είναι πολύ ευπρόσδεκτος και γι' αυτήν λαμβάνουμε εμείς πλούσιες τις ανταμοιβές του, παρόλο που, όπως είπαμε, δεν έχει καμία ανάγκη από τα δώρα μας. Όμως θέλει να εκφράζουμε την ευχαριστία μας, όπως το είπε και στο σημερινό Ευαγγέλιο. 10 δεν θεραπεύτηκαν, οι άλλοι 9 πού είναι? Για να φανεί και αριθμητικά ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε αχάριστοι. Δεν σκεφτόμαστε να γυρίσουμε να πούμε ένα ευχαριστώ στον Θεό. Αν το πάρουμε και μαθηματικά, θα λέγαμε 9 στους 10, 90% είμαστε αχάριστοι. Μεγαλύτερη από όλες τις αρετές είναι η διάκριση. Αυτή είναι το αλάτι που κάνει την κάθε αρετή αρτία, την τελειοποιεί. Χωρίς αυτή την κάθε άλλη αρετή, χωρίς τη διάκριση δηλαδή, κάθε αρετή είναι ατελής και δύσμορφος. Γι' αυτό και ο Θεός όρισε λέγοντας «Και παν δώρον θυσίας ημών αλιστήσετε». Πρέπει να αλατιστεί με αλάτι κάθε δώρο που θα δώσεις ως θυσία στον Θεό. «Ου διαπαύσετε άλλας διαθήκης Κυρίου από θυσιασμάτων ημών». Επί παντός δώρου ημών προσήσετε άλλας. Δεν θα σταματήσετε, αλλά σε κάθε δώρο σας θα βάζετε και το αλάτι. Όπου όμως υπάρχει η διάκριση, η οποία είπαμε είναι το άλλας, εκεί υπάρχει και η ευγνωμοσύνη. Κανείς διακριτικός δεν είναι αχάριστος και κάθε αχάριστος είναι αδιάκριτος. δεν διακρίνει σωστά τα πράγματα, δηλαδή ο αχάριστος, και δεν ευχαριστεί αυτόν που πρέπει να ευχαριστήσει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η αρετή της ευγνωμοσύνης κατοικεί στις ψυχές των Αγίων και δικαίων ανδρών, οι οποίοι έχουν κατεξοχήν αυτή την αρετή της διακρίσεως. Πρώτος από όλους τους ανθρώπους έχει τώρα ωραία παραδείγματα που μας δείχνουν αυτή την ευγνωμοσύνη των ανθρώπων στον Θεό. Ο πρώτος που εκδήλωσε την ευγνωμοσύνη του, ο πρώτος από όλους τους ανθρώπους, ο δίκαιος Άβελ, επινόησε έναν τρόπο με τον οποίο έδειξε την προς τον Θεό ευγνωμοσύνη του. Και είναι θαυμαστό, διότι αυτός το επιγνώησε, δεν το είχε διδαχτεί από κάποιον άλλον. Αυτός γνώρισε και καλώς διέκρινε ότι ο Θεός του έδωσε και το είναι, την ύπαρξη και τη ζωή και όλα όσα είχε επάνω στη γη. Όθεν επειδή είχε αγαθή και φιλοδίκαιη προαίρεση, θέλησε να ανταμείψει τον ευεργέτη του. Διάλεξε λοιπόν τα πρωτότοκα πρόβατά του και τα λιπαρά τους μέρη τα πρόσφερε δώρο στον Θεό. Γιατί ο Άβελ ήταν βοσκός. Πώς τα πρόσφερε, δεν φανέρωσε η Θεία Γραφή. Επειδή όμως βλέπουμε ότι οι μετέπειτα Άγιοι άνδρες, όσα πρόσφεραν στον Θεό, τα κατέκαιαν, είναι τα λεγόμενα ολοκαυτώματα, επάνω στο θυσιαστήριο, το οποίο είχαν οικοδομήσει ήδη, συμπεραίνουμε ότι και ο Άβελ αυτό το ίδιο έπραξε. Και από εκείνον το παρέλαβαν οι μεταγενέστεροι. Κατέκαυσε δηλαδή αυτά που ήθελε να προσφέρει στον Θεό. Και για να μην αμφιβάλλουμε περί του ότι τα δώρα του έγιναν ευπρόσδεκτα, η Θεία Γραφή σημείωσε το «επίδεν ο Θεός επί Άβελ και επί της δώρης αυτού». Έριξε το βλέμμα του Θεός στον Άβελ και στα δώρα του, και αυτό σημαίνει ότι δέχθηκε ευμενώς τα δώρα του Άβελ και τον ευλόγησε, δεν απέστρεψε το πρόσωπό του. Με τα λόγια αυτά δίδαξε τους πάντες ότι δέχεται τα δώρα που του προσφέρονται από πίστη και ευλάβεια, επιβλέποντας στη διάκριση, στην ευχάριστο διάθεση, στη διάθεση για ευχαριστία δηλαδή, και στην ευγνωμοσύνη της καρδίας εκείνου που τα προσφέρει. Γι' αυτό και εμείς, όταν προς ευχαριστία των ευεργησιών του Θεού προς εμάς του προσφέρουμε θυμιάματα, κυρία, τα κεριά δηλαδή, έλαιον, λάδι ή κάτι άλλο, αυτά είναι μια θυσία που κάνουμε στον Θεό. Δεν πρέπει καθόλου να αμφιβάλλουμε ότι δέχεται την ευγνωμοσύνη μας και προσβλέπει ευμενώς σε εμάς και στα δώρα μας, όπως προσέβλεψε στον Άβελ και στα δώρα του. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε να είναι ό,τι καλύτερο αυτά που δίνουμε στον Θεό. Μετά τον κατακλυσμό, πρώτος ο Νόε, ο οποίος έβρεν χάριν εναντίον του Κυρίου του Θεού, έδειξε την ευχαριστία του στον Θεό, ο οποίος τον έσωσε και διαμέσου αυτού έσωσε όλο το γένος των ανθρώπων από τον αφανισμό του κατακλυσμού, στείνοντας θυσιαστήριο και προσφέροντας ολοκαυτώματα από πάντων των κτηνών των καθαρών και από πάντων των πετεινών των καθαρών. Και για να φανερώσει ο Θεός ότι η ευγνωμοσύνη του Νόε του εφάνει πολύ αρεστή και ευπρόσδεκτος, πρώτα λέει «και ως φράνθη Κύριος ο Θεός, ως μην ευωδίας», και έπειτα προσθέτει «και ευλόγησεν ο Θεός τον Νόε και τους υιούς αυτού». Γιατί ο άνθρωπος αυτός ο ευλογημένος, με το που βγήκε από την Κιβωτό, αμέσως έκανε θυσιαστήριο και πρόσφερε θυσία ευχαριστίας στον Θεό. Από αυτό μαθαίνουμε εμείς ότι η αρετή της ευγνωμοσύνης είναι πολύ ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Και αληθώς, εκείνα που από ευγνωμοσύνη προσφέρονται στον Θεό είναι απόδειξη και βεβαίωση ότι πιστεύουμε και ομολογούμε πως Αυτός μόνος είναι ο Δημιουργός της κτήσεως και προνοητής και ευεργέτης. Όθεν η προσφορά μας γίνεται λατρεία ψυχής προφερωμένη στον Θεό. Το ότι τον ευχαριστούμε και προσφέρουμε θυσία φανερώνει ότι αναγνωρίζουμε την παντοδυναμία του αλλά και την προσφορά του Θεού, και ομολογούμε ότι αυτός είναι ο Δημιουργός αλλά και αυτός που προνοεί για μας. Μετά τον Νόε, ο Πατριάρχης Αβραάμ έστησε τρία θυσιαστήρια. Το πρώτο στην υψηλή δρύ της Σιχέμ, εκεί που είναι η σημερινή Σαμάρια είναι απλούς, η Νάπολη και που είναι και το φρέαρ του Ιακώβ. Το δεύτερο θυσιαστήριο το έστησε στη Βεθήλ για να ευχαριστήσει το Θεό, ο οποίος του υποσχέθηκε την γη Χαναάν. Και το τρίτο στη Χεβρώνα, νότια της Βιθλέμ, όταν άκουσε τον Θεό να του λέει «Και ποιήσω το σπέρμα σου ως την άμμο της γης». Για να τον ευχαριστήσει, έκανε και εκεί θυσιαστήριο. Ομοίως και ο Ισάκ, όταν ο Θεός τον επιβεβαίωσε για την υπόσχεση που είχε δώσει στον Αβραάμ, λέγοντας «Και ευλογήσω σε και πληθυνώ το σπέρμα σου δι' Αβραάμ τον πατέρα σου και θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω τους απογόνους σου εξαιτίας του Αβραάμ τον πατέρα σου», μόλις το άκουσε αυτό ο Ισάκ, ευθύς πρόσφερε ευχαριστία στον Θεό. Μόνο που πήρε την υπόσχεση του Θεού, αμέσως θέλησε να ευχαριστήσει και οικοδόμησε θυσιαστήριο στην Φάραγγα των Γεράρων. Το ίδιο έπραξε και ο πατριάρχης Ιακώβ, όταν εκτίσατο την μερίδα του αγρού παραεμόρ πατρός Σιχέμ, όπου έστησε την σκηνή του. Κατασκεύασε εκεί θυσιαστήριο και επεκαλέσατο τον Θεόν Ισραήλ, ο οποίος τον καταξίωσε να αποκτήσει γη και να στήσει εκεί τη σκηνή του. Όταν πήρε το χωράφι αυτό από τον Εμόρ και μπόρεσε να σταθεί, να φτιάξει τη σκηνή του, αμέσως το πρώτο που έκανε ευχαρίστησε τον Θεό. Όπως και εμείς τώρα, όταν θεμελιώνουμε ένα σπίτι, το κάνουμε αγιασμό. Ή όταν παίρνουμε ένα κτήμα, το αγιάζουμε. Μας επιβεβαιώνει δε προς τον Πατριάρχη Ιακώβ, προς τα γη του Θεού, ότι Αυτός θέλει να γινόμαστε ευχάριστοι, να ευχαριστούμε Αυτόν και ζητεί την ένδειξη της ευγνωμοσύνης μας. Όταν ο Ιακώβ φοβήθηκε την καταδρομή του αδελφού του Ισάφ και έφευγε από τον οίκο του πατέρα του, τον κυνηγούσε ο Ισάφ να τον σκοτώσει, γιατί με δόλο του πήρε την ευλογία του πατέρα του Ισάκ, τότε του εμφανίστηκε ο Θεός και τον ενθάρρυνε. Ιδού είπεν, «Εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσουν σε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς, εγώ θα σε φυλάξω όπου και αν πας». Και ο Ιακώβ τότε, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του στον Θεό για την προστασία που του παρήχε, έστησε ένα λίθο ως στήλη και είπε, «Εάν επιστρέψει με ο Θεός με τυρήνης, ποιήσω τον λίθον τούτον θυσιαστήριο του Θεού». Όταν δε με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος, αφού έγινε ευτυχής και πλούσιος, επέστρεψε από τη Μεσοποταμία, τότε ο Θεός τον πρόσταξε να δείξει προς αυτόν την ευγνωμοσύνη που του χρωστούσε. Είπε δε ο Θεός τον Ιακώβ, «Αναστάς ανάβηθη εις τον τόπον Βεθήλ και οίκη εκεί», πήγαινε και κατοίκησε εκεί πέρα, «και πίσον εκεί θυσιαστήριον τον Θεό, το οφθέντησι εν το αποδιδράσκυνσε από προσώπου Ισάφ του αδελφού σου». Και φτιάξε θυσιαστήριο αυτό που υποσχέθηκε, γιατί είχε υποσχεθεί, είχε κάνει τάμα. Αυτό που υποσχέθηκες όταν έφευγες, δραπετεύοντας, ξεφεύγοντας από τον αδερφό σου τον Ισάφ. Αυτό να το εκπληρώσεις. Βλέπουμε από εδώ ότι και εμείς πρέπει να εκπληρώνουμε και τις υποσχέσεις μας που έχουμε κάνει στο Θεό. Και βέβαια το καλύτερο είναι να μην κάνουμε τάματα, γιατί δυστυχώς πολλές φορές δεν τα εκπληρώνουμε. Βλέπουμε δε την αρετή της ευγνωμοσύνης όχι μόνο στους πριν τον νόμο, αλλά και στους επί νόμου δικαίους. Όταν είχε δώσει τον νόμο ο Θεός, μετά δηλαδή την εποχή του Μωυσή, και αυτοί οι άνθρωποι, οι μετά τον νόμο ή στη διάρκεια του νόμου, ήταν και αυτοί ευγνώμονες. Βλέπετε το Μωυσή. Αυτός για την κατά του Αμαλίκ νίκη οικοδομεί θυσιαστήριο και το ονομάζει «Κύριος καταφυγή μου» και προσφέρει στον Θεό την ευχαριστία του όταν νίκησε τους Αμαλικίτες. Αμέσως κάνει θυσιαστήριο. Πώς και εμείς κάνουμε δοξολογία για την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους κλπ. Βλέπε τον Ιησού του Ναβί. Αυτός για την καταστροφή της ΓΕ οικοδομεί θυσιαστήριο στο όρος Γεβάλ και ευχαριστεί τον Θεό διότι τον ενίσχυσε κατά των εχθρών του. Βλέπε τον Γεδεών και τον Σαμουήλ ότι οικοδομούν θυσιαστήρια και προσφέρουν στο Θεό την ευχαριστία τους. Ο μεν Γεδεών επειδή απέστειλε ο Θεός τον άγγελό του προς αυτόν και ο Σαμουήλ επειδή τον αξίωσε να οικοδομήσει τον οίκο του στην Αρμαθέμ, όπου ήταν και ο οίκος του Κυρίου, δηλαδή οικειωτός της Διαθήκης. Εάν ανοίξουμε και τις Νέες Διαθήκες στα βιβλία, την Καινή Διαθήκη δηλαδή, βλέπουμε και εκεί την αρετή της ευγνωμοσύνης να υψώνεται στην τελειότητα που αρμόζει στον Θεό. Ο Σαμαρίτης του σημερινού Ευαγγελίου, αυτός που γύρισε να πει ευχαριστώ, ο θεραπευμένος λεπρός, δεν ήταν καν Ιουδαίος, ήταν Σαμαρίτης. Αυτός λοιπόν ούτε θυσιαστήρια οικοδόμησε, ούτε θυσίες ζώων ολοκαύτωσε, ούτε δώρα υλικά πρόσφερε στον Ιησού Χριστό όταν ευεργέτηκε γιατρό του. Την καρδία και την ψυχή του πρόσφερε. Και αυτό είναι το ανώτερο δώρο που αρέσει στον Θεό. Γιατί μας το λέει η αίμη, δώσμη συν καρδίαν. Οι άνθρωποι πολλές φορές λέμε τι να κάνω στο Θεό και σκέφτονται να δώσω χρήματα, περιουσία και όσο μπορούν περισσότερα, αλλά εκείνο που πάνω απ' όλα αρέσει στον Θεό είναι τον ίδιο τον εαυτό τους να δώσουν. Η καρδιά του, αυτού του ευεργετημένου και θεραπευμένου Σαμαρίτη, αισθάνθηκε την ευεργεσία και κατενήγη, ήρθε σε κατάνοιξη. Γι' αυτό και υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, φώναζε δυνατά, δοξάζουν τον Θεό. Η ψυχή του γέμισε από ευγνωμοσύνη προς τον Ιησού Χριστό, όθεν έπεσε επιπρόσωπο, έπεσε κάτω, γονάτισε μπροστά, προσκύνησε τον Κύριο, παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό. Η κατάνοιξη και η ευγνωμοσύνη το άνοιξαν το στόμα και του δίδαξαν τα λόγια της ευχαριστίας. Και επειδή η ευπρόσδεκτη στον Θεό θυσία είναι συντριβή της καρδίας, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, ο Θεάνθρωπος δέχθηκε την διαλόγω ευχαριστία του ως θυμίαμα καθαρό και ως ολοκαύτωση τελεία. Γι' αυτό τι του λέει, Αναστάς πορεύου, σήκω πάνω, του λέει, πήγαινε, η πίστη σου σε σωκέσαι, σε έσωσε η πίστη σου. Όχι μόνο από την λέπρα, αλλά και από τις αμαρτίες, από τους δαίμονες, από τα πάθη, από την κόλαση. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος τόση ευγνωμοσύνη έδειξε στον Θεό που τον προσκάλεσε και τον ανέδειξε Απόστολο και Κήρυκα του Ευαγγελίου, ώστε θεωρούσε χαρά τα υπέρ Χριστού παθήματα. Χαίρο, έλεγε, εν της παθήμασή μου, από ευγνωμοσύνη, και προτιμούσε τον θάνατο και από την ίδια του τη ζωή. Αυτός ο ουράνιος άνθρωπος, γράφοντας προς τους Θεσσαλονικείς, προς εμάς δηλαδή, εδίδαξε τον κανόνα της χρεωστουμένης από εμάς ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Εν παντί, είπε, ευχαριστείτε. Σε κάθε τι να ευχαριστείτε. Τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις εμάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, όταν είστε ενωμένοι με Αυτόν, και πρέπει πάντοτε να είμαστε αφού είμαστε χριστιανοί. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού για εμάς. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίσταση, σε κάθε έργο, σε όλα όσα μας συμβαίνουν, είτε χαροπιά είτε λυπηρά, είτε υγεία είτε ασθένεια, είτε ευτυχία είτε θάνατος, πρέπει να προσφέρουμε την ευχαριστία στον Θεό. Σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαθα, πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό, διότι τούτο θέλει Αυτός ο τον όλον Θεός. Τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις εμάς. Εν παντί ευχαριστείτε. Αλλά πώς μπορεί, λέει κάποιος τώρα, ο άνθρωπος όταν το βασανίζει μια οδυνηρότατη ασθένεια ή τον καταλαμβάνει θλιβεροτάτη συμφορά, πώς μπορεί να φανεί ευγνώμων στον Θεό? Τότε φεύγει η υπομονή, τότε έρχεται ο χογγισμός. Το γιατί, Θεέ μου. Τότε ο άνθρωπος κινδυνεύει να πέσει στον όλεθρο της βλασφημίας, να βλασφημίσει τον Θεό. Όταν υγιένω, έχω υγεία, όταν ευτυχώ, όταν ευεργετώ με, έχω κάθε λόγο που με πείθει να γίνομαι ευγνώμων και να προσφέρω ευχαριστία. Αφήνω που και αυτό το ξεχνάμε τις περισσότερες φορές. Αλλά όταν βασανίζομαι και πάσχω και μαστίζομαι, μαστιγώνομαι, τότε ποια θέση έχει η ευγνωμοσύνη? Αυτή λοιπόν η διδασκαλία του Αποστόλου, εμπαντή ευχαριστείτε, φαίνεται ότι δεν έχει λόγο και ότι είναι δυσκατόρθωτος, δύσκολα κατορθώνεται. Σφάλις αδελφέ, η διδασκαλία του Παύλου έχει λόγο μέγα και ισχυρό. Όχι μόνο η ευεργεσία, αλλά και αυτή η ίδια η τιμωρία του Θεού ευεργεσία είναι. Που ο Θεός βέβαια δεν τιμωρεί, εμείς το εκλαμβάνουμε ως τιμωρία, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αγάπη του Θεού, παιδαγωγία του Θεού για να μας σώσει. Αυτή λοιπόν η παιδαγωγία του Θεού μας φέρνει την ενθύμηση του Θεού και γι' αυτό πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον Θεό. Κύριε, έλεγε ο προφήτης Ισαΐας και λέει στην Αγία Γραφή, εν θλίψη εμνήστη μέν σου. Σε θυμηθήκαμε στη θλίψη. Όταν πάσχομαι, τότε ενθυμούμεθα τον Θεό. Δυστυχώς έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Όταν είμαστε καλά, ξεχνάμε τον Θεό. Έτσι η τιμωρία, η παιδαγωγία του Θεού ανοίγει τα ότα του ανθρώπου ώστε ούκα πειθεί, ούτε αμπειθεί, ούτε αντιλέγει. Ενώ όταν είναι καλά, αυθαδιάζει και αντιλέγει και το παίζει άθεος ο άνθρωπος. Λέει πάλι ο προφήτης Ισαΐας, η παιδεία Κυρίου, η παιδαγωγία δηλαδή του Θεού, ανοίγει μου τα ότα, μου ανοίγει τα αυτιά της ψυχής, εγώ δε ούκα πειθώ, ουδέ αντιλέγω. Και εγώ δεν φέρομαι απειθώς και δεν αντιλέγω στον Θεό. Αυτή παρακαλεί τον αμαρτωλό και τον προτρέπει προς μετάνοια, η παιδαγωγία του Θεού τον παρηγορεί. Η ράβδα σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, με παρηγόρησαν. Ποια? Η ράβδος και η βακτηρία. Η ράβδος είναι ακριβώς η παιδαγωγία του Θεού. Αυτή δείχνει ότι ο Θεός τον μεν δίκαιο αγαπά, του δε αμαρτωλού δέχεται την μετάνοια. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε ιών, όν παραδέχεται. Και παιδαγωγεί ο Θεός αυτόν που αγαπάει και αυτόν που τον παραδέχεται σαν γνήσιο παιδί του και αυτόν επίσης τον μαστιγώνει αγαπητικά, δηλαδή τον παιδαγωγεί. Οι τιμωρίες του Θεού είναι τα όργανα και τα μέσα και οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός τους μεν δίκαιους στηρίζει στην αρετή, τους δε αμαρτωλούς τους καλεί σε μετάνοια. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση βγαίνει καλό. Εάν λοιπόν ο πατέρας σου άλλοτε μεν σε επέδευε, σε παιδαγωγούσε για να μείνεις στερεός στην εργασία των καλών έργων, άλλοτε δε σε εράβδιζε για να αποκόψεις τις πονηρές σου πράξεις, άραγε εσύ δεν είχες χρέος να ευχαριστείς νύχτα και μέρα τον επίγειο πατέρα σου για την προσέα αγάπη του και την φροντίδα και την επιμέλεια? Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα, κάκιστα μάλλον, να διαφορήσει, να μην ασχολείται μαζί σου. Όχι, ασχολείται και πρέπει να τον ευχαριστήσει αυτό. Αυτό κάνει ο πατέρας σου επουράνιος. Σε παιδαγωγή για να στηριχθείς στην αρετή όπως τον Ιώβ. Τον παιδαγώγησε αφήνοντας τον σατανά να τον πειράξει. Ακόμα σε μαστιγώνει, σε μαστίζει για να επιστρέψεις από την αμαρτία, όπως τον Μανασί, αυτόν τον ασεβή βασιλέα, ο οποίος μετανόησε μετά λόγω της παιδείας, της παιδαγωγίας του Θεού. Και εσύ λοιπόν λες ότι όταν σε παιδεύει δεν έχεις χρέος να προσφέρεις αυτόν την ευχαριστία. Ο γιατρός όταν σε ποτίζει το καθαρτικό φάρμακο πικραίνει το στόμα σου, καταταράσει την κοιλία σου και σου προξενεί ναυτία και αηδία. Ο χειρουργός όταν δει ότι είναι ανάγκη καίει το φθαρμένο κρέας της πληγής και κόπτει τα μέλη σου που έχουν υποστεί σύψη. Κι όμως εσύ και στον γιατρό σου και στον χειρουργό σου προσφέρεις μύριες ευχαριστίες. και τον ονομάζεις και ευεργέτη σου και καλά κάνεις και του γεμίζεις τα χέρια με χρυσό και αργύριο και έπειτα λες ποιος λόγος με πείθει να φανώ ευχάριστο στο Θεό όταν με παιδεύει. Αυτός με τη θλίψη καθαρίζει την ψυχή σου και με τη μάστιγα θεραπεύει τις πληγές της. Για δε την πρόσκυρο τιμωρία σου χαρίζει βασιλεία αιώνιο. Έπειτα λες ότι η αποστολική διδασκαλία δεν έχει λόγο, το εμπαντή ευχαριστείτε. Τα φρονήματά σου δεν έχουν λόγο. Αυτά που φρονείς εσύ δεν είναι σωστά. Θα το αναγνωρίσεις όταν τα εξετάσεις αυτά καθώς πρέπει. Ο Θεός εξίσου σε ευεργετεί και όταν σε πλουτίζει και όταν σε πτωχίζει και όταν σου δίνει φτώχεια. Και όταν σε οδηγεί ψηλά και όταν σε οδηγεί χαμηλά. Και όταν σε περιποιείται με την υγεία και όταν σε μαστιγώνει με την ασθένεια. Πάντοτε και σε κάθε περίσταση εκχέει επάνω σου τις θείες του ευεργεσίες. Όθεν είναι πρέπον πάντοτε και για κάθε τι να του προσφέρεις την ευχαριστία. Και ότι η διδασκαλία αυτή δεν είναι δύσκολο κατόρθωτη, το απέδειξαν πολλοί άντρες δίκαιοι και άγιοι, περισσότερο δε από όλους τους ανθρώπους, ο πολύαθλος Ιώβ. Ότι μπορείς να ευχαριστείς δηλαδή και για τα δύσκολα και για τα οδυνηρά. Αυτός ο Ιώβ εδείχνει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, όχι μόνο όταν απολάμβανε κάθε ευτυχία, προσφέροντας σε αυτόν θυσίες όλες τις ημέρες, κάθε μέρα ευχαριστούσε τον Θεό, αλλά και μέσα στις φοβερές δυστυχίες, δηλαδή στην ατεκνία όταν έχασε τα 7 του παιδιά, στην εσχάτη πτωχία, στις πληγές και στην οδυνηρωτάτη ασθένεια, όπου καθόταν επάνω στην κοπριά και έξυνε τις πληγές του και εκεί επάνω εφώναζε μεγαλόφωνα. «Ως το Κυρίο έδοξεν, ούτως εγένετο». Όπως φάνηκε καλό και σκόπιμο στον Κύριο, έτσι και έγινε. Μέσα σε αυτές τις ευνίδιες, αλλεπάλληλες και ανεπανάληπτες συφορές και θλίψεις, ευχαριστούσε και δοξολογούσε και ευλογούσε τον Θεό κραυγάζοντας «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Αυτό που λέμε και εμείς στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά, αυτό είναι από τον Ιώβ που δοξολογούσε τον Θεό μέσα στην πολύ μεγάλη του αυτή δυσκολία και δοκιμασία. Εφάνει εξίσου ευχάριστος ευγνώμων δηλαδή στον Θεό και πολύτεκνος και άτεκνος και όταν είχε πολλά παιδιά και όταν είχε κανένα παιδί και υπέρπλουτος και πάμπτωχος και υγιής και ασθενέστατος και όταν είχε υγεία και όταν είχε αρρώστια και χαιρόμενος και θλιβόμενος και πανευτυχής και δυστυχέστατος. Αλλά και ο μιμητής του Ιώβ είναι ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος και αυτός πέρασε πάρα πολλές θλίψεις και συνήθιζε πάντοτε να λέει εκείνο το αξιομνημόνευτο απόφθεγμα σε κάθε περίσταση. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν», δόξα το Θεό για όλα. «Δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω πάντοτε για όλα όσα μου συμβαίνουν». Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Το ίδιο συνήθιζε να λέει και ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς. Σε κάθε υπόθεση, μιμούμενος στον Θείο Χρυσόστομο, ο οποίος με την εύλαλο γλώσσα του προσθέτει. Ας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα, για ό,τι και αν συμβεί. Αυτό είναι ευχαριστία. Διότι το να το κάνεις αυτό όταν όλα πηγαίνουν ομαλά δεν είναι σπουδαίο, επειδή σε αυτό σε οθεί η ίδια η φύση των πραγμάτων. Όταν πάνε καλά τα πράγματα σε σπρώχνει και η πορεία αυτή των πραγμάτων να πεις να ευχαριστώ. Εάν όμως ευχαριστούμε ενώ βρισκόμεθα στο βάθος των κακών, αυτό είναι θαυμαστό. Πράγματι, όταν εμείς ευχαριστούμε για εκείνα τα οποία άλλοι βλασφημούν και αποθαρρύνονται, κοίταξε πόση η φιλοσοφία, πόση η αληθινή σοφία δηλαδή. Πρώτον έφρανες τον Θεό, έδωσες ευφροσύνη στον Θεό. Δεύτερον ντρόπιασες τον διάβολο. Τρίτον αυτό που συνέβη το απέδειξες μηδαμινό. Και πράγματι είναι μηδαμινό. Τώρα παραδείγματος χάρη η κρίση πολλοί άνθρωποι στενοχωριούνται και τα βάζουν με τους πολιτικούς, δεν ξέρω με ποιους τα βάζουν, μπορεί ακόμα και με τον ίδιο το Θεό να τα βάλουν, και αγωγίζουν και στενοχωριούνται. Αν εμείς ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό, θα δείτε πόσο θα αλλάξει το πράγμα. Γιατί ο Θεός για το καλό μας το έδωσε αυτό. Και θα μας φανεί μετά ότι είναι και ένα τίποτα. Και όντως είναι ένα τίποτα. Και όταν θα τελειώσει θα το καταλάβουμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν, και εσύ να ευχαριστείς, και ο Θεός θα απομακρύνει τη λύπη και ο διάβολος θα υποχωρήσει. Τίποτε αγιότερο δεν υπάρχει από τη γλώσσα που μέσα στα κακά ευχαριστεί τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος αγιάζεται. Όντως δεν υστερεί σε τίποτε από τη γλώσσα του μάρτυρος, αυτός που ευχαριστεί ενώ είναι μέσα στη δυστυχία. Στεφανώνεται και αυτή ομοίως με εκείνον, διότι και αυτή ένα δίμιο έχει ενώπιον της, ο οποίος την αναγκάζει να αρνηθεί δια της βλασφημίας. Τον διάβολο έχει, ο οποίος με δημίους λογισμούς την σχίζει σε λωρίδες και την σκοτίζει με τη λύπη. Αν λοιπόν κάποιος υπομείνει τα βάσανα και ευχαριστήσει, έλαβε στέφανο μαρτυρίου. Λέτε πόσο σημαντικό πράγμα και πόσο ξυψωτικό και πόση αγιοσύνη φέρνει το να ευχαριστείς μέσα στον πόνο και στη δυσκολία. Λέει και ο Μέγας Βασίλειος, είναι αισχρό όταν μεν τα πράγματα έρχονται ευνοϊκά να ευλογούμε τον Θεό, στα δε στενόχωρα και επίπονα να σιωπούμε. Αλλά τότε πρέπει και περισσότερο να τον ευχαριστούμε, γνωρίζοντας ότι όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μας τη γη δε πάντα ιών όν παραδέχεται. Είναι δείγμα ότι μας αγαπάει ο Θεός. Τι λέω, όχι μόνο πρέπει κανείς να ευχαριστεί τον Θεό για τις λήψεις και τους πειρασμούς της παρούσας ζωής, αλλά πρέπει να τον ευχαριστεί ακόμα και για τη μέλουσα κόλαση, όσο και αν ακούγεται αυτό παράδοξο, επειδή και η κόλαση είναι συμφέρον και ωφέλιμο για τους κολαζομένους. Γιατί όμως? Επειδή η κόλαση είναι εμπόδιο της αμαρτίας και του κακού. Γι' αυτό και ονομάζεται και κόλαση, επειδή κολλάζει και εμποδίζει το κακό. Αν δεν υπήρχε η κόλαση, η αμαρτία και το κακό θα επεκτείνεται σε άπειρο διάστημα και ποτέ δεν θα λάμβανε τέλος. Γι' αυτό και ο σοφότατος Μάρκος ο Εφέσου, που γιορτάζαμε χτες, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, είπε αυτό το παράδοξο στα αυτιά, αλλά αληθινό λόγο. Τι? Ότι συμφέρει στους κολαζομένους να κολλάζονται. Γι' αυτό και όσοι ο Θεόκτητος ο Στουδίτης σε ένα τροπάριο στον Κύριο ημών σου Χριστό λέει επιλέξει, και εν τη κολάση ευχαριστώ. Γιατί η κόλαση δεν είναι κακό καθεαυτό, ή μάλλον είναι και καλό. Αφωνός μεν, διότι εμποδίζει και συστέλει την αμαρτία και δεν την αφήνει να ενεργεί επάπειρον, όπως είπαμε, και αφετέρου η κόλαση είναι ποινή και πέδευση του κακού, και με αυτήν εκπληρώνει τη δικαιοσύνη του Θεού. Όθεν, αν και η κόλαση δεν είναι προηγούμενο θέλημα του Θεού, δεν είναι το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού, είναι όμως το επόμενο θέλημά του. Δηλαδή είναι το κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Σύμφωνα με τους ιερούς θεολόγους, και μόνο η αμαρτία αυτή καθεαυτή είναι κακό, και ούτε κατά το προηγούμενο θέλημα του Θεού γίνεται, ούτε κατά επόμενο, αλλά κατά μοχθηρά γνώμη του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Χριστός παραγγέλει στους χριστιανούς το ακόλουθα. Αυτό να είναι το έργο σας, να ευχαριστείτε στις προσευχές και για τις φανερές και για τις αφανείς ευεργεσίες και για όσες ήταν σύμφωνες με το θέλημά σας και για όσες όχι, και για την Βασιλεία των Ουρανών και για τη γέννα του πυρός, για την κόλαση δηλαδή, και στη θλίψη και στην άνεση. Έτσι συνηθίζουν να προσεύχονται οι Άγιοι και για τις κοινές ευεργεσίες να ευχαριστούν. Γνωρίζω εγώ κάποιον Άγιο άνδρα ο οποίος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν έλεγε τίποτε πριν από αυτά τα λόγια, αλλά ότι Ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις ευεργεσίες που έδειξες σε εμάς τους αναξίους από την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα. Για αυτές που γνωρίζουμε και για αυτές που δεν γνωρίζουμε. Για τις φανερές, για τις αφανείς, για όσες έγιναν με έργο, για όσες με λόγο. Για όσες έγιναν με τη θέλησή μας και για όσες όχι. Για όλες όσες έχουν γίνει σε εμάς τους αναξίους, για τις θλίψεις, για τις ανέσεις, για τη γέννα του πυρός, για την κόλαση, για τη βασιλεία των ουρανών. Αυτά είναι λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Και ο Άγιος Ισάκ, για με αυτό να κλείσουμε, είπε ότι όποιος ευχαριστεί, αυτός τι κάνει, παρακινεί τον ευεργέτη του να του δίνει περισσότερες ευεργεσίες. Η ευχαριστία του λαμβάνοντος ερεθίζει τον δίδοντα να δώσει δωρήματα μεγαλύτερα από τα προηγούμενα. Και το βλέπουμε αυτό στα ανθρώπινα, όταν πεις ένα ευχαριστώ, έτσι κάνεις καρδιά, θα λέγαμε, και στον άλλο να σου ξαναδώσει. Και πάλι λίγο βάσει Ισάκ, αυτό που οδηγεί τα χαρίσματα του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η καρδία, η κινουμένη προς ευχαριστία αδιάλειπτο. Θες να πάρεις τα χαρίσματα του Θεού, συνεχώς να κινείσαι ευχαριστιακά. Γι' αυτό και η Θεία Λειτουργία, που είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι ό,τι ανώτερο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη γη και ό,τι πιο ευάρεστο, να ευχαριστεί τον Θεό για όλα. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ελοήσω την κληρονομία σου. Νίκα βασιλεύς κατά παρόν χρουμένος και το σοφία των διά του σταυρού σου πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Θεός μαζί μας.